jaunajā izstādē ir papildināta. Gar sienām mums ir dokumentālās fotogrāfijas, kas parāda starpkara periodu Rīgu. Ja? Ir redzamas Rīgas ielas un vecās mašīnas, un redzamas arī ir sukups, veģetārā virtuve, kur pulcējās visi mākslinieki.
Fotogrāfijas, ko raksturo izstādes kuratore Dace Ļaviņa, ieskicēja vidi, kurā radās Rīgas mākslas porcelāns. Tā aizsācēja bija izcilie mākslinieki Romāns Suta, Aleksandra Beļcova un Sigismunds Vidbergs, kuri 1925. Gadā izveidoja porcelāna apgleznošanas darbnīcu Baltars. Viņu galvenā ideja līdzās masveida produkcijai radīt oriģinālus porcelāna izstrādājumus, kuros nacionālais kolorīts savītos ar modernās mākslas virzieniem. Izstāde aizsākas ar darbnīcas Baltars pirmajiem veikumiem, šķīviem ar tautisko kāzu tematiku, kuros var atpazīt Romāna Sutas rokrakstu. Viņš šķīviem radīs skices, ko uz traukiem pārnesis apgleznošanas meistars Dmitrijs Abrosimovs no Kuznicova fabrikas.
Lielāko tiesi, jau, protams, Romānam Sutam raksturīgas ir tautiskās tēmas. Un šī kāzu tēma, kas ir tiešām grandioza, skaista, jā, ir gan krāsās, gan kompozīcijās, jo kompozīcijas ir tvertas dažādos līmeņos, gan iekštelpas rādītas, gan ārskati redzami, ar ļoti tādām daudzskaitlīgām figurālām kompozīcijām. Vienkārši jāsaka, nepasakām ir skaisti, tas viss ir.
Darbnīcas Baltars veikuma ļoti ātri guva augstu novērtējumu. Jau 1925. Gadā Startautiskajā dekoratīvās mākslas izstādē Parīzē Baltars kolekcija tika apbalvota ar zelta medaļu. Baltars bija aizsācēji, kam sekoja citu darbnīcu rašanās, un izstādē būs skatāmi arī darbnīcas burtnieks izstrādājumi, veidoti pēc Sigismunda Vidberga sižetiskajiem metiem.
Tā ir emancipētā sieviete, art deko sieviete, androgīnais modelis, tātad ļoti zēniska paskata ar melno izcirpto zēngalviņu un slēdām kājām un rokām un diezgan jutekliska, un arī tātad šīs te sievietes, kas atpūšās, dusošās skaistulos austrumu palmu fonā.
1933. Gadā darbnīca nodibināja arī mākslinieks Niklaus Strunke. Izstādē būs skatāms ļoti skaists 8 šķīvju komplekts, veltīts 33. Gadā notikušajiem 8. Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem. Tajā redzami dažādi senatnes motīvi, to vidū baltais latviešu krīvs ar kokli rokās, kas savijas ar dziesmu svētku tematiku. Strunkes rokrakstam raksturīgs ļoti interesants dinamikas efekts.
Ja paskatās uz šķīviem, tad šķiet, ka viss atrodas it kā kustībā, it kā vējā plīvo mati, vējā plīvo apmetņi. Suns atrodas lēcienā. Dziesma varētu arī šī virzība ir vēsta par diagonāli. Ja? Tas ir ļoti interesanti un krāsās arī tas ir ļoti, ļoti pievilcīgi.
Iedvesmojoties no porcelāna apgleznošanas darbnīca rosības, sava porcelāna māksliniecisko kvalitāti uzlaboja arī Rīgā slavenās Kuznecova un Jesena fabrikas. Tās uz sadarbību aicināja ievērojamos mākslinieku Sansi Cīruli, Jūliju Madernieku, Jēkabu Bīni un citus, un arī izpelnījās starptautisku atzinību. 37. Gadā Parīzē Kuznecova fabrikas stends tika godalgots ar Grand Prix. Kas tad veido šī mākslas porcelāna lielo pievilcību? Pārdomās dalās viens no izstādes veidotājiem mākslinieks Jurģis Krāsons.
Pirmkārt, man jau patīk kompozīcija, krāsa, attiecība un tas risinājums, jo viņš nāk caur tādu geometrisko domāšanu. Un tas, kad ir ienācis tajā laikā tas abstraktais pasaules redzējums, tur ir tādi konteksti gan ar to latvisko ornamentu, gan tīri abstraktā māksla. Viņi bija šie mākslinieki, zināmā mērā, cēlmlauži. Un tas tāds jauns skatījums jau uz lietām.
Izstāde Rīgas mākslas porcelāns atklās piektdien dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Baiba Kušča, Latvijas radio.